Шығыш, 27-ші бөлік. Мәзбәх. Мәзбәхні сәруи ағашынан яса. Ол тигіз яқлы тұрыпышмақ рәушінде, бойы һәм иңі бишәр тірсәк, әбейіклігі үш тірсәк болсын. Мәзбәхнің һәр пышмағына бірәр мүгіз әзірлі. Һәм бұ мүгізлер мәзбәх білән бір бітін итіп үшләнсін. Мәзбәхнің үстін бақыр білән қапла. Әлігі мәзбәх үшін барлық әсбаплар, күл құлашалары, күрәклер, кәсәләр, жәнішкілер һәм көмір алғышлар бақырдан үшләнсін. Аның үшін рәшәткә, яғни бақыр шілтәр яса, һәм рәшәткәнің һәр дүрт пышмағына бақыр бұжыра біркіт. Рәшәткәні мәзбәхнің ішіне, үскі қырыйыннан түбәнірәк түшіп, ортасына орнаштыр. Сәрви ағашыннан мәзбәх үшін қылғалар ясап, аларны бақыр білән қапла. Көшіріп ерткәндә мәзбәхнің ики яғындағы бұжыраларына әлігі қылғаларыны кидір. Мәзбәхні ішін қуыш етіп, тақталардан яса. Аны тауда көрсетілген өрнәк бойынша ішләт. Изгі шатырның ішік алды. Шатыр үшін ішік алды яса. Күнияққа қараған яғының ұзынлығы 100 тірсәк болып, әлігі яқта нәфиз жетіннен тоқылған пәрделер ілініп тұрсын. Пәрделеріні ілу үшін 20 бағана, һәм аларыны орнаштыру үшін 20 бақыр негіз яса. Бағанадағы ырғақ һәм шыбықларыны күміштен ішле. Ишік алдының түнияққа қараған яғы шулай оқ 100 тірсәк болсын. Һәм бұ яқ ішінде пәрделер 20 бағана, һәм 20 бақыр негіз ясалсын. Бағанадағы ырғақларыны да, шыбықларыны да күміштен ішле. Ишік алдының күн батыш яғына 50 тірсәк ұзынлығындағы пәрделер ілініп, 10 бағана білән 10 негіз құйылсын. Ишік алдының күн шығыш яғы, ишік алдына кіретірған яқ, бойға шулай оқ 50 тірсәк болсын. Ишік алды қапқасының бір яғындағы пәрделер 15 тірсәк ұзынлықта болып, алар үш негіз үстіне қойылған үш бағанаға ілінсін. Екінші яғында да пәрделерінің ұзынлығы 15 тірсәк болып, алары да үш негізге қойылған үш бағанаға ілінсін. Қапқаға ілер үшін зәңгәр жеті қызыл өә қызыл түстәгі юннан һәм нәфиз жетіннен пәрде тоқып, аның үстіне бизәкләр шик. Пәрденің ұзынлығы 20 тірсәк болсын. Пәрде үшін 4 бағана һәм 4 негіз яса. Ишік алды әйләнәсіндәге барлық бағаналарны күміш шыбықлар һәм ырғақлар белән біркіт, һәм бағаналарның негізін бақырдан ішлә. Ишік алдының бойы 100 тірсәк, иңі 50 тірсәк, ә ишік алды әйләнәсіндәге пәрделер 5 тірсәк бейіклігіндә болсын. Пәрделеріні нәфиз жетіннен тоқы, ә бағаналарының негізін бақырдан ішлә. Шатырда қолланыла тұрған барлық жайланмалар, шатыр һәм ишік алды үшін барлық қазықлар бақырдан ішленсін. Шәмдәл турындағы қағиде. Яқтыртқышлар һәр уақыт янып тұрсын үшін, сифатлы зәйтүн майы китерегіз деп, исраилилерге әмір ит. Ұшырашу шатырының бұйрықлар сандығы қойылған бөлмесін айырып тұрушы пәрденің тышқы яғындағы яқтыртқышлар Раббы қаршында кештен алып, иртәнге қадар янсын үшін, Харун һәм аның уғыллары аларны күзәтіп тұрырға тиеш. Бу Исраил халқы һәм аның киләшәк буыннары өчен мәңгелек қағиде.